Адзінства кардыналаў – гэта адзін з самых значных элементаў будучага канклаву, лічыць кардынал Джузэпэ Версальдзі, адзін з яго ўдзельнікаў. Адзінства не выключае адрозненняў, але апошняе не нішчаць адзінства, калі яно мае выразны пункт адліку, якім ёсць Хрыстус і карысць яго касцёла, заявіў кіраўнік прэфектуры эканамічных справ апостальскай сталіцы ў інтэрв'ю італьянскай Il Messaggero. «Я не сумняваюся, што ўсе кардыналы адзіныя ў гэтым пытанні», – дадаў ён. Кардынал Версальдзі перакананы, што перад новым пантыфікам будзе стаяць задача, падобная да той, якая стаяла перад Бенедыктам XVI, стратэгія новай евангелізацыі, што вызначыў апошні сінод біскупаў, а таксама пастановы другога Ватыканскага сабору, таго рэальнага, а не віртуальнага, нагадаў кардынал нядаўнюю прамову папы да рымскага духавенства. Іерарх супраць геаграфічных або нацыянальных крытэрыяў падчас выбару новага пантыфіка. Крытэрыі, якімі павінны кіравацца кардыналы, гэта здольнасць будучага папы выконваць універсальнае служэнне касцёла, незалежна ад паходжання, адзначыў кардынал Версальдзі і дадаў, што ў глабалізаваным свеце было б недарэчна, каб каталіцкі касцёл, гэта значыць універсальны, прымаў нацыяналістычную палітыку. Кіраўнік прэфектуры эканамічных спраў звярнуўся непасрэдна да сферы, за якую ён адказвае апостальскай сталіцы. У яго ёсць адчуванне, што абвінавачванні эканамічнага характару ў бок святога пасаду неабгрунтаваныя і недаказаныя. На дадзеным этапе касцёл займаецца аднаўленнем сваёй эканамічнай і фінансавай сістэмы ў адказ на неабходнасць забеспячэння празрыстасці і даверу да сябе. Сур'ёзныя міжнародныя інстытуты прызналі прагрэс у гэтым працэсе, і я ўпэўнены, што новы пантыфік у гэтым дапаможа, сказаў кардынал. Іерарх адказаў тым, хто лічыць, што касцёл знаходзіцца ў заняпадзе. Песімістычны погляд не адпавядае веры ў пана, які абяцаў сваю дапамогу, каб яго ворагі не перамаглі, адзначыў кардынал Версальдзі. Ён заўважыў, што хоць на Захадзе існуе крызіс, астатні свет адзначаецца адраджэннем хрысціянскіх супольнасцяў. Ён нагадаў колішнія словы кардынала Рацынгера, які заклікаў не падманавацца вялікай колькасцю хрысціян у мінулых стагоддзях, бо нават тады пасярод вялікага натоўпу была адносна невялікая група сапраўдных вернікаў з аўтэнтычным пачуццём веры. Вера слабая або толькі знешняя не вытрымлівае з культурай і свецкім грамадствам, перакананы кіраўнік прэфектуры эканамічных справ апостальскай сталіцы.